Паводле выконваючага абавязкі прадстаўніка апостальскай сталіцы пры структурах ААНу Нью-Йорку ксяндза Сымона Касаса, выключную ролю ў працэсе пераходу краін ад стану вайны да міру грае пашырэнне адукацыі. Ватыканскі дыпламат прыняў удзел у пасяджэнні Рады бяспекі Арганізацыі Аб'яднаных Нацый, прысвечанай праблемам адбудовы жыцця краін пасля вайсковых канфліктаў на іх тэрыторыі. Ксёндз Касас заўважыў, што на працягу апошніх гадоў ААН прысвячае шмат увагі дапамозе краінам, якія перажылі ўзброеныя канфлікты. Узнікшыя для гэтай мэты структуры правялі велізарную працу, асабліва ў афрыканскіх краінах, але застаецца яшчэ вельмі шырокае поле для дзейнасці. У гэтым кантэксце святар адзначыў важнасць пашырэння адукацыі, пра што неаднойчы казаў папа Францішак, у тым ліку ў сваёй мінулагодняй прамове ў ААН. Прадстаўнік святога пасаду падкрэсліў, што апостальская сталіца прыкладае шмат намаганняў для міру паміж народамі, а мясцовыя касцёлы робяць уклад у прымірэнне паміж людзьмі ў сваіх краінах. Асабліва важную ролю тут адыгрываюць каталіцкія навучальныя установы розных узроўняў, ад пачатковых школ да універсітэтаў, якіх у свеце налічваецца каля 100 тысяч. Каталіцкі касцёл робіць таксама важны ўнёсак у сферу аховы здароўя, у прыватнасці пра свае больш чым 25 тысяч медыцынскіх установаў, якія працуюць на розных кантынентах, нагадаў ватыканскі дыпламат на форуме ААН.